website.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
12 časova i 5 minuta. Dobar dan, ovo je prvo ovo nedeljna šetnja Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. 12. je avgust, svetski dan ili međunarodni dan mladih. Naime, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1999. godine na preporuku Svetske konferencije ministara zaduženih za omladinu proglasila ovaj dan danom koji je posvećen mladima i u kome je pažnja čitavog sveta usmerena na probleme i položaj mladih u društvu. Tim povodom o mladim u Srbiji i problemima koji imaju, izazovima sa kojima se susreću, njihovim razmišljenjima, stavovima, njihovom položaju, razgovaramo sa Stefanom Đorđevićem, generalnim sekretarom krovne organizacije Mladih Srbije. U rubrici Svetski putnik danas gostuje Nađa Petrovski, PR ambasade Francuske u Beogradu. Govorit će o Karakalpakstanu, to vam je negde tamo gde je Uzbekistan, Nađa će to objasniti, zatim Aralskom moru, muzeju Savicki. Knjiga Matematika 2, udžbenik za drugi razred osnovne škole autorki Jasmine Milinković sa ilustracijama Borisa Kuzmanovića nalazi se u najužem izboru za najbolji evropski udžbenik. Tu nagradu dodeljuju Frankfurtski sajam knjiga, Međunarodna asocijacija za istraživanje udžbenika i obrazovnih medija i Evropsko udruženje izdavača udžbenika. Tim povodom naš sagovornik je PR kreativnog centra Jelena Dragojlović. U rubrici Sport više od igre, dakle nešto oko pola 12, negde oko pola 12, govorimo o pomoći države vaterpolo klubovima. Sa mnom je i sa vama do podne Ivan Petrović za Mix Pultom, producent Ljubinka Dubrilović i muzički urednik Nataša Mančić.
Sunshine, sunshine reggae.
Slušate šetnju radio Beograda 1. Danas je Međunarodni dan mladih. Zapravo Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1999. godine na preporuku Svetske konferencije ministara zaduženih za omladinu proglasila 12. avgust Međunarodnim danom mladih. Na današnji dan pažnja čitavog sveta je usmerena na probleme i položaj mladih u društvu. Kod nas se ovaj dan obeležava od 2007. kada je osnovano Ministarstvo omladine i sporta. Tim povodom sa nama generalni sekretar krovne organizacije Mladih Srbije, Stefan Đorđević. Dobar dan, Stefane.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Srećan vam praznik.
Hvala.
Odoživljavate li ovaj dan kao svoj dan? Mladi pa, generalno.
Kao što ste napomenuli, kada analiziramo situaciju i kada zapravo sagledavamo šta je ono, kakvi su izazovi sa kojima se mladi suočavaju, jasno je da nema puno prostora za slavlje, nema puno prostora za nekakav vlažni optimizam ili za slavljenje. Jednostavno, ovaj dan kada je važno da se skrene pažnja na položaj mladih, na izazove sa kojima se oni suočavaju, na sve ono što im se dešava u društvu i na neki način da pokušamo da dođemo do toga šta je ono što bi mogli da uradimo da bi se situacija i položaj mladih u društvu i državi promenilo. Tako da ne doživljavam ovo kao dan kada treba da se slavi, ali doživljavam ovaj dan kao dan kada treba da se priča o mladima glasnije nego pre, ali ne i kao jedini dan kada teme mladih moraju da budu u medijima.
E, o čemu treba da se priča sve? Dakle, kako mladi u Srbiji danas žive? Kasnije ćemo pričati, a verovatno i kroz razgovor ćemo porediti sa ostalim delovima sveta, ali kako danas žive u Srbiji, kakav im je položaj, koji su im to problemi, koji su izazovi pred njima?
Višeslojni su problemi. Uglavnom se o položaju mladih izazovima priča iz perspektive odlaska mladih, iz perspektive položaja mladih na tržištu rada. Međutim, ono što krovna organizacija Mladih Srbije radi, zapravo mi danas predstavljamo alternativni izveštaj o položaju mladih gde ispitujemo stavove mladih i to je izveštaj koji radimo svake godine, ovo nam je treća godina kako ga radimo i rezultati do kojih dolazimo i stavovi mladih nam ukazuju da su izazovi sa kojima se mladi suočavaju više slojni od samo položaja na tržištu rada i nemogućnosti da nađe adekvatan posao. Nećemo puno pričati o statistikama, ali dovoljno je da kažemo da nekih 66% mladih ljudi živi u svom porodičnom stanu. Ostali žive u privatnim stanovima, samo 5,9% mladih ljudi živi u svom stanu. Ono što je važno da kažemo, to sam zaboravio da napomenem, da kada pričamo o mladima, pričamo o kategoriji između 15 i 30 godina, kako to definiše naš zakon o mladima koji postoji. Dakle, imamo situaciju gde velika većina mladih ljudi nema uslove da samostalno živi, što u velikoj meri utiče na kvalitet njihovog života. Takođe, kada analiziramo...
Jesu li oni, kada evo govorite, dakle, i o njihovim odgovorima i o svemu što su pričali, jesu li oni, dakle, to istakli kao problem? Jer često se mladima počitava da žive s mamom i tatom i tako im je lako jer drugi brinu o njima. Ja ne verujem da se mnogi slažu s tim, što tiče mladih.
Prisutni su ti stereotipi, nažalost, a to je da su mladi lenji, da ne žele, da su pasivni, da prosto... Postoje svi preduslovi da bi živjeli samostalno, ali jednostavno oni to ne žele. Nažalost, to su samo stereotipi. U velikoj meri na kvalitet života utiče to što nisu u mogućnosti da se osamostale i što nisu u mogućnosti da imaju... To utiče na kvalitet života, je li tako? I da zasnuju svoje porodice na neki način ili da se odvoje od svojih porodica i krenu u nekakav samostalan život. Ako se analizira ono što nam je alternativni izveštaj pokazao, kako mladi zarađuju, čak 65% mladih ne zarađuje. Treba napomenuti da je to zbog toga što su jednim delom i u procesu obrazovanja, ali analiziramo kategoriju od 15 do 30,
do 30
godina,
da.
I oni koji zarađuju u velikoj većini zarađuju ispod minimalnih primanja, što jasno ukazuje na to da su na neadekvatnom položaju u odnosu na tržište rada. Ali kao što sam rekao, to nije jedini razlog zašto mladi odlaze. I kada pričamo o odlasku mladih, dosta se pominju te teme u zadnje vreme i dosta se priča o odlivu mozgova. Nažalost, bojim se da mi više nemamo problem sa odlivom mozgova u smislu da edukovani ljudi odlaze ili odlaze ljudi koji su završili fakultete, odlaze mladi, bukvalno iz svih kategorija. Ono što je zabrinjavajuća statistika na koju nam je ukazao alternativni izveštaj koji smo uradili jeste da 6 od 10 mladih ljudi želi da ode iz ove zemlje i da se ne vrati. Dakle, ne pričamo o mobilnosti
6 od 10.
Ne pričamo o mobilnosti mladih, ne pričamo o tome da žele da odu na studiranje, da žele da privremeno promene mesto boravka ili da se vrate, nego prosto ne vide više svoju budućnost. I onda kada analiziramo šta bi mogli da budu uzroci za takvo nekakvo stanje, imamo situaciju da su mladi isključeni iz svih društvenih tokova, da ne učestvuju u dovoljnoj meri, ne osjećaju da imaju uticaj na procese donošenja odluka. 80% njih smatra da nema nikakav uticaj na procese donošenja odluka i nisu uključeni u njih, da ne odlučuju o bilo kojim stvarima. I zaista, kada pogledamo realnost koliko mi kao društvo dajemo šansu mladima, pre svega kada pogledamo donosioce odluka i institucije, imamo poražavajuće statistike. Da kažem da mladi od 15 do, prema proceni stanovništva iz 2019. mladi čine nekih 16% stanovništva ove zemlje. I to se rapidno smanjuje. Kada pogledamo koliko mladih je u parlamentu, od 250 u Narodnom parlamentu Republike Srbije, od 250 samo 4 osobe su ispod 30 godina. Prosto, to je nedovoljna zastupljenost mladih. Ako pogledamo liste, mladi ne glasaju. Prosto, više od 40% mladih nikada ne izlazi na izbore, niti ih interesuju izbori, na primjer, nisu uključeni. 80% mladih smatra, na primjer, da ne prepoznaju bilo koje teme u medijima koje se bave temama mladih ili se njima kao kategoriji na neki način obraćaju. Kada ih pitamo...
Ali će vam sada svako reći, a vi sad objasniti i odbranite se, jel, u ime mladih, da to što ne izlaze na izbore, da je to njihova volja i da onda ne mogu se žaliti nikome što ih nema u institucijama, raznim organima i što nisu aktivni.
Tako je. Ideja jeste da prosto mladi budu integralni deo ovog društva i da kreativni potencijal mladih bude u većoj meri iskorišćen. Prosto to je sad sve jedan krug i magičnog štapića nema u smislu da se ti problemi lako rešavaju, ali je važno da pričamo o njima, važno je da znamo to. Mladi ne prepoznaju da su uključeni. Ja mislim da su institucije te koje također moraju da naprave iskorak ka mladima, koje moraju da shvate da se obraćaju jednoj posebnoj kategoriji koja je na neki način potrebna pomoć. Da ono što je njihova komunikacija prilagode mladima, da čuju mladi to, znate. Ako mladi smatraju da im se ni jedan političar ne obraća, to jednim delom jeste i zbog toga šta je ono što ti lideri pričaju i na koji način se percipiraju mladi ljudi i u izbornom procesu, ali i kasnije u preraspodeli vlasti. Tako da je to uzročno posledično. Svakako, ima odgovornosti i na jednoj i na drugoj strani. Pre svega ono što jeste važno da se mladi, kada sad pričamo o mladima, informišu, da znaju koja su njihova prava, da insistiraju da budu deo procesa donošenja odluka i kada se donose odluke u njihovo ime, da se pitaju šta je ono. Prosto, neće ni krovna organizacija mladih Srbije, a nažalost ni resorno ministarstvo, niti bilo koji političar, dovesti do toga da mladima bude bolje
ako su oni apatični
i ne bore
inertni
za bolji položaj. Oni moraju da znaju svoje prave i moraju da znaju da kada se na lokalnom nivou prave neki lokalni akcioni planovi, kada se raspoređuju nekakva sredstva koja su namenjena poboljšanju položaja mladih, da imaju pravo, ali ne samo pravo, nego i obavezu da traže da budu deo tih procesa. Znate, putujemo dosta po Srbiji, imamo karavan čija je ideja da pokreće promene i da motiviše mlade ljude čitavom Srbijom da pokreću inicijative. Sistem tako funkcioniše. Morate da se udružujete, morate da tražite podršku za zajedničke ideje. Ako vas je više, onda vas na drugačiji način gledaju. I zaista je prisutna apatija, prosto. Baš tih 610 mladih ljudi koji želi da ode iz ove zemlje, želi da ode zato što svi znaju priču kako nešto nije uspelo. Jako je teško naći pozitivnu priču. I veliki deo odgovornosti u ovome je na institucijama, ali i na ostalim subjektima u celoj ovoj priči koji moraju više da rade sa mladima. Znate, na neki način ono što je važno samo jeste da pokušamo da od donosioca odluka dobijemo to da razumeju ove poražavajuće statistike i da razumeju da nije vreme za slavlje, nego je vreme za ozbiljne i nekako važne promene kada je u pitanju tretman institucija i tretman donosioca odluka ka mladima, a u pravcu ne korišćenja mladih, ne lažnog predstavljanja mladih, nego zaista toga da se mladi pitaju šta je ono što žele i da se u skladu sa njihovim potrebama kreiraju javne politike kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou, a sa druge strane da mladi shvate da možda nije jedini izlaz samo razmišljati kako da što pre odu odavde, tih 610, nego da pokušavaju, ako ništa drugo, da promene nešto. Pa iz tih pokušaja, čak i kad nisu uspešni, dođe nekakav rezultat, da tako kažem, a ne apatija.
Šta biste još ukazali, na što biste još ukazali? Dakle, kako mladi provode svoje slobodno vreme? Koliko putuju, koliko govore strane jezike, na primjer? Kako ocenjuju to svoje vreme van školovanja ili rada?
Nažalost, ajde tako kažem, kad analiziramo kako mladi provode slobodno vreme, opet iz nekog konteksta, ako mogu, onoga što nam je alternativni izveštaj pokazao, i tu postoji izazov sa kojim se mladi ljudi suočavaju. Sa jedne strane, evidentno je da ne postoji dovoljno sadržaja adekvatnog, kulturnog, naročito na lokalnom nivou, budući da smo jako centralizovana zemlja i da sadržaji koji su dostupni mladima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu uopšte nisu dostupni nikome ko nije iz tih centara, da tako kaže. Tako da je svakako manjka kulturni sadržaj, svakako nedostaje tog sadržaja u manjim sredinama, nedostaje ga i u većim sredinama i onda odmah dolazimo u problem kako mladi provode slobodno vreme. Ono što smo analizirali iz perspektive bezbednosti mladih pokazuje nam i ukazuje na jedan nepovoljan društveni kontekst u kome svi živimo, ne samo mladi, nego i građani. Veliki broj mladih je, čak preko 60%, prisustvovao nekoj vrsti nasilja ili je bio diskriminisan. I to je nešto što je društveni kontekst u kome se svi nalazimo. Nasilje je na ulici, prisustvujemo diskriminaciji, prisustvujemo nasilju, na neki način ono je postalo i mainstream svega što se dešava. Komuniciramo kroz nasilje, okruženi smo nasiljem i onda u takvom nekom okruženju normalno je da su neke vrednosti poremećene. Ono što zabrinjava jeste da i među mladima, prema zadnjem alternativnom izveštaju koji smo radili, 30% mladih smatra da nasilje može biti opravdano u određenim okolnostima. Što je, jedna ne baš tako sjajna statistika. Takođe, paralelno sa tim imamo i rast nepoverenja u proces evropskih integracija. euroskepticizam, nekakvu preorijentaciju mladih ljudi ka tome da sve više i više smatraju da je u spoljnopolitičkom smislu Rusija ta koju trebamo da sledimo na neki način, a opet sa druge strane sve više i više gube poverenje u bilo kakav proces prelaska i integracije u sistem Evropske unije. A kada tih 60% mladih ljudi koji žele da ode odavde,
pitalo, da kažem,
gde želite da idete, 70% njih želi da idu u zemlje zapadne Evrope. Razumete da je malo taj sistem vrednosti u jednom disbalansu. Ono što je dobro, jer zaista...
I čini mi se informacije koje oni imaju nisu potpune, dovoljne.
Tako je. Ono što je dobro u odnosu na ranije godine jeste da za nijansu raste poverenje u demokratiju kao sistem vladavine, koja je takođe bila da tako kažem upitna za mlade ljude prošle godine, ove godine za nekih 10% poraslo poverenje mladih u demokratiju, što je dobra vest na neki način.
I da negde zaokružimo priču sa zdravljem mladih, koliko im je dostupno i informisani su o zdravstvenim problemima, o nezi?
Naravno, kao i sve drugo, nisu na dovoljan i adekvatan način informisani i o zdravlju i o svojim nekakvim mogućnostima i obrazovnom sistemu, mada je interesantno, na primjer, da mladi zdravlje ne prepoznaju kao jednu od ključnih stvari. Prepoznaju sistem vrednosti, prepoznaju obrazovanje i prepoznaju tržište rada, ali zdravlje čak i ne kotiraju visoko na lestvici onoga što im je dostupno i što im je potrebno. Jasno je za sistem vrednosti, jasno je kako smo okruženi na neki način i za obrazovanje, budući da veliki broj mladih ljudi smatra da obrazovanje više nije glavni način kako se dolazi do zaposlenja i da tržište rada nije usklađeno sa onim što su obrazovni profili kojim obrazovanje pruža, tako da i to percipiraju kao nešto što je neadekvatno i što u velikoj meri utiče na njihov život na nekakav način. Taj nesled između tržišta rada i obrazovanja, njihovih obrazovnih profila. Nekako su svi svesni da neće ili čak, ajde da kažem sad kroz neku statistiku, 67% mladih ljudi ne radi u svojoj struci kada završi fakultet. I onda iz te statistike dolazi i to jedno možda razočarenje obrazovnim sistemom.
Hvala što ste bili gost Radio Beograda 1. Danas Stefan Đorđević, generalni sekretar krovne organizacije mladih Srbije, bio u današnjoj šetnji.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tako mi prepaid mesečnog plana. Svakog meseca zujim bez mana.
Jedinu VIP-u za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca, za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP, druga priča.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Everyone.
svetski putnik.
A u rubrici Svetski putnik, stalnoj rubrici ponedeljkom u šetnji Radio Beograda 1, danas sa nama Nađa Petrovski, PR ambasade Francuske. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali.
Pričali smo o čemu biste vi mogli danas, kuda biste mogli da nas odvedete, i rekli ste ja sam zaista proputovala po svetu, ali ste izabrali jedan neobičan deo sveta, jedan deo sveta koji je nama malo poznat, koji retko ko ide. A to je, hoćete vi reći?
To je Karakalpakstan. Karakalpakstan je teško već izgovoriti.
Karakalpakstan, vežbamo, da.
Otići je pokrajina, autonomna pokrajina u okviru Uzbekistana. Dakle, ja sam išla u Uzbekistan na ono klasično putovanje putem svile, to je Samarkand, Buhara, Hiva, koje su božanstveni, ne zna se koji od kojih lepši. Ali sam izabrala da vam pričam o toj zabiti, o toj dalekoj pokrajini u koju niko živi ne ide, prosto zato što se tamo naravno nalazi more, nalazi se Aralsko more, koje je više jezero nego more zato što je okruženo sa svih strana zemljom, i zato što je za to mesto su uvezane mnoge kontroverze vezane za ekološku katastrofu velikih razmera, za klimatske promene. Ali isto tako je to i region koji je neverovatno interesantan, neverovatno bogat, i u kome se nalazi jedan od najvećih muzeja na svetu, ako ne i najveći, ruske avangarde, u koji takođe niko živi ne ide. E sad, taj Karakalpakstan je do 90-ih bio potpuno zatvoren za putnike, namernike, zato što je to bio poligon za isprobavanje biohemijskog oružja u vreme Sovjetskog saveza, i tek je posle nezavisnosti zapravo počeo da prima ljude sa strane. Kao što znate, Uzbekistan je od 1991. nezavistan, a usred tog Karakalpakstana, koji se nalazi na granici samoj sa Kazahstanom i sa Turkmenistanom, se nalazi to Aralsko more, koje je nekada bilo jako veliko, čak četvrto more na svetu. Ali to, odnosno to jezero, da kažem, more, jezero, je li, sa svih strana okruženo, a sada je se smanjilo za 90%, odnosno ostalo je samo 10% te neke vodene površine, koja je užasno slana. Recimo da je, ako je more ima, ne znam, 35 grama po litru ili kako već, ovdje imate 356, znači 10 puta više je voda slana u Aralskom moru, i onda plutate čak i više nego u Mrtvom moru, s tim da je osjećaj potpuno drugačiji. Ja sam bila i na Mrtvom moru i bila sam ovamo. Prvo, nema plaža, nema turista, nema nikoga. Drugo, prilaz nije pesak, nego neko žitko blato, pa pešačite jedno 8 do 10 metara da biste nekako kobajagi legli. I posle kad izađete, nemate tuševe, nemate hotele, nemate ono što vam pomogne da sperete tu so i da budete, da kažem, normalni. Ja sam posle toga bila bukvalno usoljena i u krutoj odeći koja je bila kao da sam obukla nekakav oklop.
Znači, koliko soli zapravo
da,
ima.
Koliko da. Soli ima. E sad,
pomenuli ste da od 90-ih se Karakalpakstan otvara za turiste, ali ste mi rekli pred ovaj razgovor da i dalje ima malo turista godišnje.
Pa ja sam čitala neke, gledala sam neke statistike, prošle godine ih je bilo u celoj pokrajini, koja je velika, 1000, na primjer, 1000 stranaca. Verovatno je bar pola njih došlo samo da obiđe muzej u Nukusu. To je fantastičan muzej koji je napravio Igor Savicki, čovjek koji je poslat u tu pokrajinu iz rodnog, na primjer, Kijeva, da crta artefakte na arheološkim lokalitetima, i zainteresovao se za, on je bio i slikar, onda se zainteresovao za sve te umetničke predmete oko sebe i napravio jako bogatu etnografsku kolekciju i jednu još bogatiju, još značajniju kolekciju ruske avangarde. Pošto u vreme Posebno je to bilo hrabro u vreme Staljina, kada on nije uopšte tolerisao rusku avangardu i sve što nije bio socijalistička umetnost je jednostavno bila zabranjena. On je napravio kolekciju koja nas je apsolutno ostavila bez teksta. Mislim, to je ogroman muzej koji je prazan, u kome smo nas dve, ja i moja najbolja drugarica, bile jedine, da kažem, jedini posetioci. Mada Uzbeci mnogo putuju unutar zemlje, ali eto, kada smo mi bile, to je bio avgust mesec, recimo,
samo
nas dve u celom ogromnom muzeju, mi smo uspjele od 82.000 slika, koliko taj muzej ima, da vidimo možda 3% koliko je izloženo, a kada se završi rekonstrukcija koja je trenutno u toku, bit će dostupno 15%. Koliko je to daleko nedostupno i nepopularno govori to što mi nismo uspjeli da kupimo ni razglednice, ni neku knjižicu, bilo kakvu, najbedniju o kolekciji koja zapravo postoji tamo. Slike su apsolutno neverovatne. Na ulazu se nalazi jedna velika slika koja pokazuje kalpake kako beru pamuk. Zato što, zbog čega se u stvari Aralsko more tako skupilo? Zato što se 40-ih je nekom palo na pamet u Sovjetskom savezu da bi Amur Darija, jedna od dve reke koje napajaju Aralsko more vodom, mogla da se iskoristi za irigacioni sistem i da se od Uzbekistana napravi vodeća sila za izvoz pamuka i proizvodnju pamuka u svetu. Činjenica da je Uzbekistan 88. postao prva zemlja izvoznica pamuka u svetu, ali je to bilo na uštrb te vode koja je, dakle, tim irigacionim sistemima išla u pamučna polja, a nije više išla u Aralsko more. Zbog toga vidite, kad odete na Aralsko more, koje je nekada bilo ogromno, idete u grad Mojnak, gde ste nekad išli avionom ili brodom. To je bilo ostrvce na kome se nalazila ta fabrika ribe koja je bila ogromna i koja je pravila 22 miliona onih proizvoda, konzervi neki za rusku vojsku, za sovjetsku vojsku. Naravno, fabrika je zatvorena, tamo više Mojnak se nalazi na suvom usred pustinje, a pored Mojnaka, odnosno u samom Mojnaku, su poređani zarđali brodovi koji su ostali posle tog povlačenja vode i vi imate tu praktično groblje ogromnih brodova koje nekada, u kojima je nekada bilo mnogo ljudi koji su lovili ribu i koji su od toga živeli. Zbog toga je Mojnak praktično mrtav grad, gde onda smo pitali te ljude koji su došli, da, zanimljivo je, recimo, kad idete tamo, teško da imate agenciju koja će vas tamo voditi. Mi smo od nekog lokalne agencije iskukali da nas tamo neki čekaju u džipu i onda smo nas dve, kad smo sišli iz tog Iljušina 114 koji nas je dovezao, malo onako elisni, jedan malo sumnjiv avion koji nas je doveo do
tog. To sam htjela da vas pitam, kako ste zapravo i stigli tamo?
2 sata nekim lokalnim avionom.
Od
Taškenta, do koga se naravno stiže normalno. Taškent je divan grad.
Dobro.
I kad izađete iz tog Iljušina, onda vidite na onoj pisti koja je onako
improvizovana,
vidite dvojicu ljudi koji drže naše imena onako na nekim kartama, na nekim onim kartonima, i to su nam bili vodiči.
I sada, i vi sedate s njima i
mi
krećete.
Sedamo sa njima i oni nam pokazuju, mislim, predstavljaju se naravno i pokazuju nam napred satelitski telefon, da ne brinemo, mi idemo u kraj gde nema ničega, nema struje, nema vode, nema naselja, nema apsolutno ničega, ali da se mi ne brinemo, nema ni puteva, ali taj Nurik koji nas vozi odlično zna puteve, a Sarsen koji nam je vodič će nam sve ispričati živo, tako da mi nećemo ni osetiti, jeli, taj nedostatak tih blagodeti civilizacije. Kažem, taj Sarsen je bio jedan božanstven dečko od 28 godina koji nam je prvo pričao o svojim sunarodnicima. On o svom plemenu, onda o tome kako ima 28 godina, kako će uskoro da kidnapuje svoju mladu, zato što nema dovoljno novca da je isprosi, pa je onda to ugovoreno kidnapovanje, gde će on nju da otme, pa će onda ovi da plate roditelji otkup, pa će tako oni da skupe neke pare da bi se venčali, ali to ako prolazite kroz, da kažem, ugovoreni tradicionalan brak, vi onda morate da spremite mnogo veće pare nego ovako, a ovako ne možete da ne pristanete. Dakle, to je ta, onda nas je upoznao sa tom pričom, pa nam je recimo rekao da tamo nema vanbračne dece ni vanbračnih zajednica, nego se svi venčavaju, onda im država
ili,
daje
ili, dakle, ugovorom ili, ili kidnapovanjem
ili kako
dobro.
God onda smo prošli pored nekih, kad smo izlazili s aerodroma, onda prolazite pored nekih normalnih kuća, da kažem, iz zelenila i tih pamučnih polja do određene tačke posle koje više nema ničega. I tu su se nalazile te neke kućice, onda nam je on objasnio da država daje mladim parovima te kuće i da im i daje neke kredite na 15 godina koji su povoljni, tako da kažem, podstiču, da kažem, te brakove. Inače, on sam, da kažem, jedno od petoro dece koje su preživela, bilo ih je osmora. I tamo inače imaju od troje do petoro dece, što je isto zanimljivo. Pa nam je pričao kako je do sedme godine nosio ajdar, to jest perčin, na glavi, i kako je to do sedme godine se nosi taj perčin i onda kao neki, kroz neki proces inicijacije se on ritualno odseče, pa vam ujak poklanja konja, pa vi sa tim konjem rastete, učite ga da njega dresirate i tako dalje. Tako da smo, da kažem, ušavši u taj džip, ušli u jedan potpuno novi svet. Zahvaljujući tom dečku koji je pričao neki sasvim korektan engleski i koji nas je upoznao sa potpuno neverovatnim stvarima. On sam je radio za neku južnokorejsku kompaniju za gas i rekao nam je da zapravo to što se voda povukla, Bože moj, i nije tako strašno. Mislim, jeste strašno zato što je velika promena, velika ekološka katastrofa, temperature su
užasne. Došlo do promene i klime, da.
50 stepeni leti, minus 20 zimi i vetrovi koji duvaju ludački. To su nove neke bolesti. Ja sam kao asmatičar tamo disala na škrge, bukvalno. Ali istovremeno, znate, nešto vam se uzme, drugo vam se da. Tako je, otkrivši taj ogroman, to ogromno prostranstvo u pustinju tog aralskog dna, zapravo oni su otkrili i gasne i naftne izvore koje sada eksploatiše ta južnokorejska kompanija i koja sada zapošljava mnogo ljudi i koja će im verovatno doneti mnogo više para nego onomad konzerve ribe koja verovatno nisu bile ne znam kakvog ukusa, i sa raspadom Sovjetskog saveza verovatno bi im se i tržište svelo na neki minimum. Prema tome on je onako nekako optimistično gledao na sve to nije, on čak ne smatra da je irigacija recimo doprinela tome da pada nivo vode. Kaže da je Aralsko i Kaspijsko more da su vezana i kada raste nivo Kaspijskog jezera pada Aralsko i obratno. E sad, to su njegove teorije, naravno lokalne, ali nas je to sve prosto zanimalo. Sarsen je bio božanstven zato što je znao u tom Karakalpakstanu mesta gde vas nikad niko živi ne bi doveo. To je recimo jedno jezerce, pošto sada to ogromno more se svelo na nekoliko jezera koja su onako razbacana. To je neko jezero u kome se nalaze neka plutajuća ostrva od neke kamuš, to je neka trava od koje se prave ta neka ploveća ostrva i koja raste svuda. To je kao neka trska recimo. To je kao što u Peru imate one ona jezera koja plutaju po Titikake, ovo je nešto slično, s tim da naravno u Peru imate milion turista, ovde nemate nikog živog, i tamo nas je dočekao u nekim ruševinama nekog starog ruskog grada gde su izbegli, odnosno gde su proterani neki Rusi, i vidite neke ostatke, neke crkve, ostatke neke škole iz 19. veka, neko groblje. Sve izgleda nadrealno, kao da ste ušli u neki kaubojski film, pa se sad nalazite u nekom potpuno nestvarnom predelu u toj pustinji, pored, kažem, te vode, i tu živi jedan jedini čovek koji se zove Tanger Birgen, što znači od Boga dat. Ja sam zapamtila to njegovo ime, bio je beskrajno simpatičan, imao je neke 3 ćerke i 8 unučadi u gradu, a on je živeo tu u toj zabiti i lovio ribu. Bogato to jezerce koje je ostalo je jako bogato ribom, i on ima neki čun u kome nas je provozao posle ručka, onako veslima kroz ta ostrva i kroz tu neku kao prašumu od te trske, i zbog tih vetrova nije svaki dan za ribolov, i onda je on ima jedno avionče koje se nalazi na vrhu te stare kuće, koje se vrti onako klopara kada je vetar. Kada je vetar, ribe nema, i onda on jednostavno čuje to kloparanje tog aviončeta koji on sam sklepao od nekog lima i ne izlazi iz kuće. Inače je bio zanimljiv isto zato što je bio obrazovan. To je Bogu iza leđa. Mi smo prolazili pored te neke kuće, su bile neke 4 kobajagi rasturene bioskopske stolice. Nešto stvarno onako nadrealno. I ja sam ga pitala, rekao, što ste vi imali predstavu? On kaže, da, sinoć nam je bio Otelo. Ja sam pala u nesvest, jer jednostavno ne očekujete da vaš čovek za koga očekujete da ima 2 razreda škole, koji živi bez televizije, telefona, bez ičega, kaže da je sinoć baš bio na programu Otelo. On nas je onda odveo da vidimo gde on skladišti ribu, jer on leti, lovi ribu, ali je skladišti u ledu koji je polomio zimi na jezeru. Tako da smo se mi zavukli u to grotlo koje je bilo puno leda i videli tu ribu. To je stvarno neverovatno.
Kakvi su inače ljudi tamo? Stičem utisak da su jako gostoljubivi, pošto nam polako izmiče vreme, pa ajde i to da se dotaknemo nekada još 2 minuta.
Jesu, beskrajno su gostoljubivi. Eto, samo kao primjer, išli smo u neko selo koje se zove KS7. To znači Kompešna je stanica 7, nekada je bila napravljena. Dakle, ta neka stanica, i oni se nisu ni potrudili da naprave neko ime, gde su nas ta neka kazačka familija dočekala, gde smo jeli pekmez od jabuka, kamilji puter, kamilje mleko, i tako su nas hranili, pojili i plakali kad smo odlazili, da je to prosto ono bilo dirljivo i neverovatno.
Eto. Šta, kad sad zaokružite priču, dakle, šta vam je glavno za Karakalpakstan? Do kraja ću i naučiti da govorim.
Pa možda ono čega se nismo dotakli, a to su u stvari ostaci civilizacije Horezma. To je civilizacija koja je bila na svom vrhuncu negde pre nove ere i u prvim vekovima nove ere. Vi imate ogromna utvrđenja iz 2. veka pre nove ere koje su dotakli sada samo vetrovi. Dakle, ona jesu polu razrušena, ali stoje onako moćno u onoj crvenoj pustinji bez igde ikoga, i to je nešto što je potpuno onako fantastično. I taj drugi deo, što se tu nalaze mnogo svetilišta zoroastrijske civilizacije i rano muslimanske civilizacije, tako da to sve pršti od legendi, od priča, od nekih neverovatnih podataka. I sad ako ćemo da završimo sa nečim nadrealnim, tamo se nalazi, pored neke đavurkale, neke tvrđave, nalazi se jedno mesto na kome se nalazi Svetski sat. Svetski sat je zapravo nekadašnja medresa koja je iz 9. veka. Nekog čuvenog sveca koji se zvao Halif Ređep, koja se raspala. Kažu da kada se ta zgrada bude potpuno srušila, tada će nastupiti smak sveta. I to je to nešto što meni bilo zanimljivo, i gde vi kada dođete kao hodočasnik napravite kulu od 7 kamenova, jer je tu 7 proroka sahranjeno, i onda će vam se želje ispuniti, I evo, mogu da vam kažem da sam ja tako i uradila. Jedva sam našla 7 slobodnih Dobre. Kamenova, napravila sam tu kulu, 2 dana posle toga sam dobila telefonski poziv, sedela sam na večeri u Hivi i želja mi je bila ispunjena. Tako da idite u Karakalpakstan, ako i ole verujete.
Mnogo
čuda.
Ste nam zagolicali maštu s celom pričom, čitavom pričom. Hvala vam puno što ste bili gost radio.
Hvala vam.
Da jedan dan, Nađa Petrovski, PR ambasade Francuske, bila u studiju Radio Beograda. 1 minut do vesti u 11.
Tačno 11 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na području cele Srbije na snazi je narandžasti meteo alarm zbog veoma visoke temperature. Danas je jedan od najtoplijih dana ovog leta. Smernicama Ministarstva za rad predviđeno je da zaposleni na gradilištima imaju pravo da prave češće pauze tokom rada, a ne samo 30 minuta za 8 sati rada, kada su temperature preko 36 stepeni. Beogradski vodovod i kanalizacija apeluje na sugrađane da racionalno koriste vodu za piće, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje svih potrošača. Prema prognozi meteorologa, na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature očekuje se sutra krajem dana i tokom noći, a prvo će zahvatiti i severne i zapadne u sredu tokom dana i ostale delove Srbije. Lokalno se očekuju jaki pljuskovi. Počela je pojačana kontrola brzine kretanja vozila. Saobraćajna policija do 18. avgusta u okviru međunarodne akcije meriće brzinu vozila ručnim radarima, radarima u sistemima videonadzora i uređajima za merenje brzine u takozvanim presetačima. Na autoputevima meriće se i prosečna brzina kretanja vozila. Radiće se i alkotestovi. Sedište predsjednika Republike Srbije od jutros je bez zaštitnih barijera. Po nalogu predsjednika Aleksandra Vučića, radnici Beograd puta uklonili su zaštitnu ogradu ispred zgrade predsjedništva na Andrićevom vencu, pošto su u subotu tokom protesta 1 od 5 miliona demonstranti nasilno pokušali da uklone bezbednosnu barijeru i uđu u zgradu. Savjetnica za medije predsjednika Republike Suzana Vasiljević rekla je da je to protivno svim bezbednosnim preporukama i zakonu. Istakla je da je to jedinstven primjer u svetu da zgrada predsjednika ne bude obezbeđena fizičkim barijerama. U 3 indijske savezne države stradalo je 140 ljudi u poplavama i odronima usled jakih monsunskih kiša. Više stotina hiljada ljudi je evakuisano. Najteže je pogođena jugozapadna država Kerala, gde je poginulo 70 ljudi. U Venecueli je u toku potpisivanje peticije protiv najnovijih američkih sankcija. Peticija će biti upućena generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guteresu. Među potpisnicima je i predsjednik Nicolas Maduro. Sankcije podrazumevaju zamrzavanje svih sredstava venecuelanske vlade u Sjedinjenim američkim državama. U Karakasu smatraju da je to jačanje ekonomskog i diplomatskog pritiska radi svrgavanja Madura. Srpski teniser Dušan Lajović poražen je u prvom kolu Masters turnira u Cincinnatiju od Amerikanca Johna Isnera sa 2-1. Danas će igrati Mijomir Kecmanović, a protivnik mu je Kanađanin Felix Ožalijasi. Meč počinje oko 18 časova i 30 minuta. U konkurenciji dublova Novak Đoković i Janko Tipsarević igrate protiv Kubota i Mela, dok će se Laso Đeri i Dušan Lajević sastati sa Klasenom i Venusom. Novak Đoković i dalje najbolji teniser sveta i na ATP listi ima 4380 bodova više od drugoplasiranog Španca Rafaela Nadala. Treći je Švajcarac Roger Federer. Od ostalih srpskih tenisera, Dušan Lajević je 28. Laso Đere 37. Filip Krajinović 50. A Mijomir Kecmanović 58. Na VTA listi Ivana Jorović je 92. A Aleksandra Krunić 99. Japanka Naomi Osaka vratila se na prvu poziciju umjesto Australijanke Ashley Barty. Košarkaši Srbije igraće u Kaunasu prijateljski meč sa Litvanijom u okviru priprema za svjetsko prvenstvo u Kini. Utakmica počinje u 19 časova. Prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Temperatura do 38 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 31 stepen, vlažnost vazduha 47%, vazdušni pritisak 998 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 4 do 6 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
We'll be right back.
Danas u šetnji razgovaramo i sa Jelenom Dragojlović, PR-om Kreativnog centra. Uvijek mnogo povoda za razgovor, mnogo izdanja, mnogo reizdanja, ali dosta i nagrade, i ovoga puta zaista jedan lep povod i lep razlog za današnji razgovor. Dakle, nominacija za i ulazak u uži izbor za nagradu najbolji evropski udžbenik. Jelena, pre svega, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima.
Čestitke, dakle, i za ovo nije mala stvar, mada mi smo navikli negde da udžbenici Kreativnog centra osvajaju ove nagrade, ali evo vi recite, koja knjiga, koja nagrada, koja dodeljuje?
Tako je, pa evo mi smo dobili informaciju iz Frankfurta, iz Evropskog udruženja izdavača udžbenika, čiji je Kreativni centar član već više od 10 godina, da je knjiga Matematika za drugi razred osnovne škole autorke Jasmine Milinković ušla u uži izbor za ovu nagradu. Radi se o nagradi najbolji evropski udžbenik koja se dodeljuju nekoliko kategorija za predškolski uzrast, za mlađe razrede osnovne škole i za starije razrede osnovne škole. Velika je čast biti i u užim izboru, a kamoli dobiti ovu nagradu što je Kreativni centar do sada osvojio već 7 puta, zbog toga što su pre svega u konkurenciji izdavači iz ozbiljnih zemalja koje se na jednom vrlo visokom nivou bave što izdavaštvom udžbenika, što izdavaštvom opšte produkcije. Tu su dakle izdavači iz Nemačke, Francuske, Engleske i drugih zemalja koje se knjigom za decu bave na jedan stvarno poseban način. Tako da biti u tom društvu, makar i u užem izboru, je velika čast, a kao što sam rekla, ovu nagradu je Kreativni centar do sada već 7 puta osvajao od 2007. do 2018. godine, dakle u proseku skoro svake ili svake druge godine smo tu nagradu dobili i ona je negde potvrda da ono što urednici Kreativnog centra, što se udžbenika tiče, rade i načina koji se trude je nešto gde stvarno možemo da stanemo rame uz rame sa izdavačima iz Evrope.
Po čemu je ova knjiga posebna? Dakle, Matematika za drugi razred osnovne škole.
Nama su u principu svi udžbenici posebni po tome što se trudimo da oni negde zadovolje pre svega ono što je Ministarstvo prosvete propisalo da je gradivo koje učenik u tom uzrastu treba da savlada, ali sa druge strane se trudimo da kroz ilustracije, primere, detetu pružimo i ono što se zove i kritičko mišljenje i negde prosto razmišljanje o gradivu i to funkcionalno znanje, znači nešto što će mu u životu dalje biti primenljivo. Kriterijumi kojima se vodi ovaj žiri su raznoliki i eto, prosto su oni shvatili da ovaj udžbenik može na to da odgovori. Inače, ovde se obrađuje ono što se inače u drugom razredu radi, dakle tablica množenja, deljenja, i radi se matematički pojmovi koji se povezuju sa svim onim što je detetu blisko i što se ranije učilo. Zadaci su veoma bogato ilustrovani, za to je zadužen Boris Kuzmanović, i interesantno je da od 7 nagrada koje je Kreativni centar dobio, čak 3 knjige ilustrovao upravo Boris, ovo je četvrta, tako da je očigledno i taj njegov neki senzibilitet moderne ilustracije nešto što evropski žiri prepozne. Evo samo da kažemo za slušalce koji možda nisu znali da se ovaj udžbenik dodeljuje na Frankfurtskom sajmu koji se ove godine održava od 16. do 20. oktobra. Uvek se dodeljuje prvog dana Frankfurtskog sajma i upravo ova ustanova zajedno sa Međunarodnom asocijacijom za istraživanje udžbenika obrazovnih medija i Evropskim udruženjem izdavača dodeljuje ovu nagradu.
I onda čekamo, dakle, 16. oktobar, sajam knjige u Frankfurtu, i da osvojimo još jednu nagradu za najbolji evropski udžbenik. Pošto je leto, imamo nekako svi više vremena za čitanje knjiga i više vremena da se posvetimo deci i da im približimo knjigu. Mislim da je to jako važno. Vi ste poslednjih nedelja i meseci i obnovili, dakle, bilo je novo izdanje Muzike traži uši, ta čuvena knjiga koja je zaista imala dobar prijem i kod dece i kod roditelja. Zatim na jedan zanimljiv način obeležavate 60 godina prve knjige Dobrice Erića, pa učite decu kako da brinu o novcu. Koje su to sve knjige koje biste vi preporučili i deci i roditeljima?
Tako, ja onako apelujem da tokom čitave godine roditelji nađu makar pola sata da se detetu stvarno iskreno posvete i predaju, da probaju da nekako ugase mobilne telefone, da se osamimo, eto, da nam knjiga bude povod da se sa decom družimo, a letnji raspust i godišnji odmori su vreme kada dodatno to možemo da uradimo. Kao što ste rekli, Muzika traži uši je knjiga meni lično jednog od najdržeg dečijih pisaca, Dejana Aleksića. On je poput Duška Radovića neko ko stvarno ima specifičan onako vispreni um i smisao za humor, i ova zbirka priča je odnedavno i u izboru za lektiru za peti razred osnovne škole, što je izuzetno velika čast za savremenog pisca da se nađe u izboru za lektiru. Pomenuli ste knjigu Naša gošća godina, tako je, radi se o jednom reizdanju pesama Dobrice Erića, koja je ovog puta ilustrovana od strane Marice Kicušić, jedne mlade talentovane ilustratorke. Dobrice Erić je pre tačno 60 godina objavio svoju prvu zbirku pesama i eto, s obzirom da je preminuo ove godine, mi smo hteli da i ovom knjigom na neki način njemu damo jedno posebno mesto u našem ovde izdavačkom programu, i nadam se da će ova knjiga da se dopadne. Ona je namenjena uzrastu starijem od 7 ili 8 godina i mislim da može da bude dobar povod za razgovor, pre svega o prirodi, možda da se vreme provede u prirodi, jer mi se čini da je to nešto za čim deca žude, da su onako, s obzirom na život koji vode posebno u Beogradu, pomalo otuđeni od toga da onako fizički dodirnu stvari. Sve je toliko...
Mnogo su u zatvorenim prostorima i mnogo su okruženi tehnologijama.
Jeste, sve je digitalno, i mislim da pipnu travku, da stvarno čuju pticu, je nešto što je nama možda delovalo vrlo prirodno, a njima je ipak nešto za što roditelji moraju malo da ulože napor. Pomenuli ste i knjigu koja decu uči kako da brinu o novcu. Radi se o izdanju Čuvari zmajevog blaga Dragice Mujković sa ilustracijama Dobroslava Boba Živkovića, gde se na jedan zanimljiv način, zapravo kroz jedan kviz, dete uči da shvati šta je to vrednost novca i na koji način negde da brine o njemu.
I Bob Živković opet kao neko ko stalno sarađuje sa vama, možemo tako da kažemo.
Jeste, Bob Živković, evo, dali ste mi odličan šlagvort da najavim, evo, verovatno ste vi prvi mediji koji će tu informaciju čuti, da će od 2. do 23. oktobra u Muzeju primenjene umetnosti Kreativni centar zajedno sa muzejem organizovati veliku retrospektivnu izložbu Dobroslava Boba Živkovića, tako da ovi su slušalci pozvani, neka zapišu taj period, a svakako ćemo se povodom toga, verujem, ponovo čuti.
Kako da ne, i u svakom slučaju poruka za sve da čitamo knjige. Evo, kad smo kod Dobrice Erića, moram da podelim sa vama, to je bilo neko drugo vreme, ja se sećam Dobrice Erić i mnogi drugi pesnici, i Dragan Lukić, dolazili su kod nas u školu i mi smo se kao učenici upoznavali sa njima, čitali pesme, pričali o njima, pa hajde bar roditelji sa decom neka vrate delić toga vremena.
Tako je, slažem se potpuno.
A mi ćemo, Jelena, svakako kao i uvijek obradovati naše slušalce, vi imate nešto da podelite.
Evo, mi ćemo pokloniti, znači, po jedan primjerak ova tri izdanja koje smo pomenuli. Dakle, Muzika traži uši Dejana Aleksića, namenjena uzrastu, rekla bih, od 3. do 7. razreda osnovne škole, Naša gošća godina Dobrice Erića mlađim osnovcima i Čuvari zmajevog blaga istom uzrastu, znači negde deci od 7 do 10 godina.
Hvala vam najlepše što ste bili sagovornik Radio Beograda 1, a naš broj telefona za sve koji su zainteresovani za ove knjige je 322-5099. Jelena Dragoljević, PR Kreativnog centra, bila sa nama danas.
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical. Only logical. You must try to ignore that it means more than. Who needs a heart when a heart can be?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS, čuva tvoj svet.
Nema meni noći, nema meni sna, kada sa mnom nije moja jedina.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Moja jedina.
U izdanju PGP RTS.
Nema meni noći, nema meni sa.
U prodaji.
Kada sa mnom nije moja jedina.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civil. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Thank you. patience heavenly. But don't forget you promised me everything, everything. I know we have a chemistry. This combination's heavenly. But don't forget that you promised me.
Sport.
Više od igre.
Sport.
Više od igre.
U 11.28 došli smo do naše stalne rubrike ponedeljkom koja pokriva teme iz sporta, ali ću vam za trenutak reći i trenutne temperature. Znate da su današnji i sutrašnji dan prema meteorolozima najavljeni, dakle, kao najtopliji u ovom periodu u Srbiji, od srede kažu zahlađenje. Sad ne znam da li da vam kažem ono što piše kao subjektivni osjećaj ili temperature, ali u svakom slučaju u Beogradu 34 stepena u ovom trenutku, subjektivno 41. U Novom Sadu 33, u Nišu 31, kažu danas će temperature ići i do 37. podeljka. I vraćamo se, dakle, rubrici Sport više od igre. Posle fudbalskih i košarkaških klubova u Srbiji, konačno su pomoć države dobili i vaterpolo klubovi koji su dodirnuli, reklo bi se, rub propasti. Na sreću, u poslednjem trenutku došao je spas. Važno je istaći da je prvi put u istoriji ovog sporta pomoć države dobilo i 6 ženskih vaterpolo klubova. Snežana Pantović.
Vaterpolo klub Partizan zahvalio se državi i Vaterpolo savezu Srbije zbog najavljene pomoći u rešavanju višegodišnjih finansijskih problema, a posle sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Vaterpolo saveza Viktora Jelenića. Njih dvojica su se naime dogovorili da svi vaterpolo klubovi dobiju finansijsku pomoć, tačnije 29 klubova u Srbiji, a vaterpolo je, rekli bi, svojim vrhunskim rezultatima zaista potpuno zaslužio i pomoć države. I nekako da nije bilo objave Partizana, možda javnost ne bi u ovom obimu tako brzo čula da se desila jedna zaista važna, velika životna prekretnica za bitisanje srpskih vaterpolo klubova. Na telefonskoj liniji je generalni sekretar Vaterpolo saveza Srbije, gospodin Nemanja Marijan. Dobar dan.
Dobar dan, želim.
A sa nama u studiju Radio Beograda generalni direktor ili direktorka Vaterpolo kluba Partizan Tatjana Rakas. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I generalni sekretar Vaterpolo kluba Palilula, gospodin Miloš Vujanac. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Nekako bi se reklo da, s obzirom na to u kakvom je stanju srpski klubski vaterpolo i jeste magija, svi rezultati su magični koje naši vaterpolisti ostvaruju na međunarodnoj sceni, a opet s druge strane magija je bila i da su uopšte do sada opstajali u radu naši vaterpolo klubovi. Koliko ova pomoć države zaista znači našem vaterpolo sportu?
Pa, apsolutno, apsolutno mnogo znači, obzirom da znamo da država što se tiče finansiranja reprezentativnog sporta i saveza do svih ovih godina je na maksimalno visokom nivou i to funkcioniše. Ono što je stvarno boljka bila poslije godine jeste finansijsko funkcionisanje klubova i na taj problem smo često ukazivali i meni je drago i velika zahvalnost naravno što je vrh države shvatio potrebu da se pomognu vaterpolo klubovi, jer vaterpolo klubovi su baza naših svih nacionalnih selekcija i mi odatak crpimo sve igrače koji će jedan dan nastupati na velikim međunarodnim takmičenjima i braniti poje Srbije. Tako da velika zahvalnost za ovo učinjeno i mislim i vjerujem da se neće stati na ovome, nego da će se nastaviti i u budućnosti.
A ova pomoć je, rekli bi, jednokratna i odnosi se na ovu sezonu, na funkcionisanje i pokrivanje nekih osnovnih potrepština kao što su putovanja, recimo, radi učešća na takmičenjima na evropskoj sceni u regionu i tako dalje.
Tako je, mi smo suštinski rangirali klubove prema visini takmičenja i učešća u međunarodnim takmičenjima, znači imamo od prve B lige, prve A lige, pa učesnika regionalne lige koji su u isto vreme učesnici i Eurokupova, tako da svako je prema svojim potrebama, naravno koliko je to bilo moguće, će dobiti finansijska sredstva za pokrivanje svih tih troškova, svih, bar većine, ja se nadam, tih troškova i nadam se da su klubovi zadovoljni i da je velika pomoć za njihovo funkcionisanje, bar u ovoj sezoni koja dolazi.
Evo ovde danas sa nama i generalna direktorka vaterpolo kluba Partizan, najavili smo Tatjana Rakas, pa ona će nam ovako iz prve ruke reći, znamo naravno godinama već unazad Partizan ima velikih i vrlo ozbiljnih finansijskih problema i bukvalno je bilo pitanje opstanka generalno svake godine.
Ovo znači neizmjerno mnogo vaterpolo klubu Partizan, ovo je posle dužeg vremenskog perioda prvi trenutak kada će Partizan potpuno opušteno moći da uđe u sezonu bez finansijskih problema. Moram istaći da smo mi u dogovoru sa gospodinom Viktorom Jelenićem pravili preglede, analize i obrazlagali troškove naših putovanja i zašto nam novac je potreban. Gospodin Jelenić je predložio da se vaterpolo klubu Partizan uplate sredstva za sva putovanja. To znači da su ovim potezom plaćeno državno prvenstvo, svi troškovi državnog prvenstva kao i kupa Republike Srbije i mi smo učesnici regionalne lige i Evrolige. Oba takmičenja su nam u potpunosti plaćene, odnosno sredstva su nam već na raspolaganju i već smo počeli da ih trošimo, jer prvo putovanje je uskoro.
Dakle, sredstva su već, ono što je dobro jeste da to nije pomoć koja je obećana,
ne,
nego je pomoć bukvalno skoro istog momenta stigla.
Jeste, istog dana smo imali sredstva na raspolaganju i mogućnost da sredstva iskoristimo. Što već radimo, kažem, 12. septembra putujemo za Italiju, za Siciliju na takmičenje, nadam se ćemo proći tu grupnu fazu i da ćemo ići dalje.
I evo, gospodine Marijan, pohvala zaista za Vaterpolo Savez Srbije zbog toga što se prvi put desilo da ozbiljniju financijsku pomoć dobiju i ženski vaterpolo klubovi.
Pa, apsolutno da. Mi smo protekle godine inače ulagali u razvoj ženskog vaterpola, mislim tu prevashodno na razvoj ženskih nacionalnih selekcija, a evo sada stiže i pomoć ženskim vaterpolo klubovima i ja se nadam da će iz godine u godinu naš taj ženski vaterpolo ići stepenicu po stepenicu gore i da će bar u nekom trenutku uspjeti da dostignu na rezultate muških naših selekcija.
Da, u stvari preporuka Međunarodnog olimpijskog komiteta i jeste svim nacionalnim olimpijskim komitetima i sportovima da ukoliko imaju velikog uspeha u nekom sportu na međunarodnoj sceni, u muškoj konkurenciji, da su dužni da razvijaju i ženske selekcije. Dakle, 6 ženskih vaterpolo klubova je dobilo u ovoj raspodeli sredstava novac, među njima i vaterpolo klub Palilula, ženski klub vaterpolo koji najozbiljnije radi u ovom trenutku u Srbiji.
Ove godine smo osvojili šampionsku titulu i spremamo se polako već za novu sezonu. Ova pomoć nam mnogo znači za predstojeće prvenstvo i kup i naravno za regionalnu Dunav ligu, gde je planirano da bude 4 turnira, kako ovdje kod nas u zemlji, tako i u inostranstvu. Planirano je da se proširi broj ekipa. Prošle godine brojio 6 klubova iz Mađarske, iz Rumunije i Srbije. Sad će isto biti toliko, ako ne i više. Slovaci su potvrdili učešće, čekamo još neke zemlje i ova pomoć će nam mnogo značiti za ta takmičenja.
Da li je nekada ženski vaterpolo dobijao u ovakvoj meri neku pomoć?
Nije. Znači, dobio je od grada, to je bilo osnovno isto od grada Beograda, namenski za turnire, a ova pomoć se odnosi i na turnire i na troškove i na stipendije koje ćemo mi kao klub dati devojkama, što je izuzetna retkost, jer trenutno je to na nekom nižem nivou, naravno od Zvezde, Partizana i ostalih
ženskih klubova.
Ne, generalno. Mislim na muški. A ovo je upravo taj stepenik više, gdje ćemo da motivišemo te žene, devojčice da ostaju i duže u sportu i da ne bude to više na jednom rekreativnom nivou.
Znamo naravno da je posebno i u vaterpolo klubu Partizan ima još dosta ozbiljnih, naravno, vaterpolo klubova u Srbiji i u Beogradu, da ima mnogo devojčica i još više dečaka koji zaista ozbiljno vole taj sport. Pretpostavljam da će jednom klubu kao što je vaterpolo klub Partizan uz ovakvu vrstu pomoći ostati mnogo više energije da se upravo bavi onim zbog čega je i osnovana, a to je tom decom.
Jeste. Mislim, Partizan ima dovoljno energije, da je to već pokazao u celoj ovoj borbi za opstanak, slobodno mogu reći. Međutim, moram i da naglasim, govorili smo malo pre o takmičenju na svim nivoima što se tiče Partizana, koje su pokrivena. Sa velikim zadovoljstvom moram da kažem da smo još toliko sredstava dobili. Znači, nismo dobili samo što nam je potrebno za sva takmičenja, nego smo dobili još toliko sredstava i još više od toliko.
A niste tražili?
Ne, nismo tražili. Ja sam veoma realno, gospodin Viktor Jelenić to zna, on je veliki poznavalac i proslavljeni vaterpolista, koliko nama treba novca za takmičenja. To je vrlo realno napravljeno, koliko je potrebno. Međutim, dobili smo još toliko novca da bismo mogli upravo i da razvijamo tu školu. To je nešto što je fenomenalno.
Da, to
ogromnu zahvalnost Partizan izražava na tome. To je divno. Mi imamo veliki broj dece u našoj vaterpolo školi. Mnogi naši proslavljeni reprezentativci su vrlo rado dolaze, naravno, u Partizan, i oni su svi prošli tu našu školu. Oni su ovim dečacima pravi uzor i treba tako da bude, jer jeste simbol nekog našeg detinjstva i mladosti taj vaterpolo koji je toliko radosti donio, to nije sporno. Rezultati su tu, ali ovo je zaista divan gest i veliki i ogromna pomoć Partizanu.
A evo, gospodine Vujanac, koliko bi, recimo, ova pomoć koja je upućena ženskim vaterpolo klubovima u Srbiji, a za koju kažete da je prvi put u takvom obimu i da će vam značiti zaista mnogo, koliko bi ona mogla da bude jedna vrlo ozbiljna prekretnica u razvoju srpskog ženskog vaterpola?
Ogromno, naravno. Taj novac, pošto se namenski troši po tom ugovoru, tako da tačno je tamo napisano zašto sve treba da se potroši, tako da ako se prati taj tok, a i savest će to kontrolisati, da će ogroman značaj da se i digne popularnost više ženskog vaterpola i da još bude stabilnija situacija.
I kako je interesovanje devojčica da igraju vaterpolo?
Pa polako se to popravlja, već je šest je klubova u Srbiji, u Beogradu je 4, treba i Spartak i Subotice da isto oformi ekipu, isto je tako i Šabac, imaju mlađe kategorije, tako da vrlo verovatno da možda već od ove sezone bude i 8 ekipa u prvoj ženskoj ligi.
I koliko bi i šta bi u stvari tačno bilo potrebno da jednoga dana ženski vaterpolo sport bude na možda približnom nivou kao što to igraju naši muškarci?
Pa treba da bude potrebno da i muški klubovi koji su samo bazirani znači na muškarcima da probaju nekako da privuku te devojčice koje su i na plivanju i tako i pogotovo van Beograda da se proba da naprave barem neke ekipe pa kroz mlađa takmičenja da se to omasovi.
Dakle, mogućnost postoji. Imamo tako stručnjake koji znaju sad, kako da treba napraviti vrhunskog igrača, vrhunski rezultat i dobar klub.
Jeste, i sad evo imamo i financije, tako da.
Da li će Partizan imati ženski vaterpolo klub?
Pa mi, kod nas već godinu dana ide stalno ta reklama, promocija besplatne vaterpolo škole. Međutim, nije zaživao još uvek ženski vaterpolo u Partizanu. Radit ćemo, naravno,
previše dečaka ima zainteresovanih.
Vrlo rado bismo mi i devojčice organizovali. Partizan ima zato ozbiljne mogućnosti. Partizan raspolaže bazenima na Banjici. Ima vreme, ima termine, ima sve što je potrebno za razvoj ženskog vaterpola i sigurno sa velikim zadovoljstvom ćemo se pridružiti kolegama i pomoći da se popularizuje ženski vaterpolo koliko je to moguće.
I evo za kraj ovog razgovora, gospodina Marijana, generalnog sekretara Vaterpolo saveza Srbije, pitamo koliko će Vaterpolo savez ostati na tom putu na kome je ovako predsjednik Viktor Jelenić, kada je uopšte preuzimao tu funkciju, nekako i obećao da će mu između ostalog prioriteti biti razvoj klubskog vaterpola i razvoj ženskog vaterpola.
Pa upravo tako, to je bio deo njegovog programa kada je izabran na Skupštini Vaterpolo saveza Srbije za predsjednika Vaterpolo saveza i znam koliko se trudi, koliko se borio sve ovo vreme, evo već godinu dana je prošlo od njegovog izbora za predsjednika i evo kažem da ćemo uspjeli smo na neki način da pokrenemo tu celu priču i ja se nadam da ona nije jednokratna priča da ćemo nastaviti. Apsolutno, ono što je takođe interesantno jeste da smo mi sad već u razgovorima oko izbora lokacije u gradu za izgradnju nacionalnog vaterpolo centra i za izgradnju novog bazena. Puno parom radimo da kako bi osigurali uslove dobre i našim klubovima, ali i našim nacionalnim selekcijama. Ono što svakako verujem da će u ovoj sezoni pomoći našim klubovima jeste ova finansijska pomoć koja, kažem, verujem da pokriva dosta njihovih troška u narednoj sezoni. Nama ostaje samo da ih poželimo sreću da što bolje se takmiči i da što veći uspjeh naprave u takmičenju koji uči.
Ovu temu zatvaramo jednom anketom koju je snimila naša mlada koleginica Jasmina Ninković, a pitanje koje je postavljeno našim sugrađanima glasilo je: da li podržavate to što je Republika Srbija odlučila da financijski podrži 29 srpskih vaterpolo klubova?
Generalno svaki sport treba se finansira, naravno sportisti sami da se ulažu u taj sport, ulažu u terene, u sve ostalo, iz razloga pa jedni od najboljih smo u svijetu u vaterpolu. Svaki sport treba naravno se ulagati, pogotovo u te sportove gdje smo dobri.
Pa mislim da bi trebali da se finansiraju, zato što prvenstveno ja volim mnogo vaterpolo, to su stvarno fenomen.
Popolno se slažem s tim da to treba tako da bude, iz razloga što su naše vaterpolisti najbolji na svijetu već godinama nazad. Zato što treba našu decu da uče o zdravom načinu života i sklonja se ulica da se bavi sportom.
Jako sam prijatno iznenađena ovom odlukom vlade i malo sam čitala da su ta sad sredstva odvojena, znači, za igrače, trenere i putovanja. Vaterpolo je kod nas jedan od trofejnih najtrofejniji sport. Pošto su klubovi u krizi, mislim da će im ovo dobro doći. Znači, sva potrošena sredstva koje oni budu potrošili, recimo za jedan mjesec, ona će morati da se dokažu gdje su otišle te pare. Tako da neće moći da bude nikakvih malverzacija i tako dalje, nekih mahinacija i tako dalje, što je dobro. I pozdravljam tu odluku.
Treba da se finansiraju, zato što se finansiraju razni drugi sportovi. Vaterpolo, imam privatno saznanje, ali mi je sin trenirao vaterpolo. Vaterpolo klubovi su siromašni, oskudevaju, a talentovani smo i osvajali smo tolika prvenstva i ostalo, tako da treba država da da nešto pametno.
Treba, zato što smo osvojili toliko zlata, zato što imamo vrhunske vaterpoliste i zato što imamo super reprezentaciju, treba se uložiti u vaterpolo.
Da, naravno da treba, iz razloga što smo jedna od vodećih sila u vaterpolu i uvijek smo ostvarivali zapažene rezultate, tako da je, mislim, i više nego neophodno da se stvore neki uslovi za rad.
Šta mislite o ovoj financijskoj podršci koju su klubovi dobili proteklih dana?
Nadam se da će i ostali sportovi dobiti, ne samo vaterpolo, ali sjajno za vaterpolo koji reprezentuje u zemlju i opet generalno sport, mislim da je to dobro stvar.
Pa generalno, mislim, kao što trebalo bi ovaj da se finansira i koji svaki sport, ali i sve što okuplja i omladinu i prepune stadione sa klincima, bitno je da se finansira. I pričam kao profesor fizičkog, tako da znam materiju i volio bi i ostali sportovi da se finansira, ne samo vaterpolo.
Stigli smo do kraja današnje šetnje Radio Beograda 1. Pozdravljaju vas Ivan Petrović, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Tanja Zeljković. Ostanite na našim talasima, čućemo se. Tout brise mon cœur.
La belle dame sonne.